สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Chaos Machine ของ Mac Fisher คุณสารคดีเชิงสืบสวนและการวิเคราะห์ระบบสื่อดิจิทัลที่อธิบายว่าเหตุใดแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, YouTube และ Twitter จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สื่อสารกลางแต่เป็นโครงสร้างที่จัดระเบียบความสนใจอารมณ์และความเชื่อของผู้ใช้หนังสือมองปัญหาจากแรงจูงใจพื้นฐานของธุรกิจคือการยืดเวลาที่ผู้คนอยู่บนหน้าจอเพื่อเพิ่มรายได้จากโฆษณาแล้วติดตามว่าระบบแนะนำเนื้อหาซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายนี้ส่งผลต่อสังคมอย่างไรฟิชเชอร์เชื่อมกลไกการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้ากับจิตวิทยามนุษย์การแพร่ข่าวเท็จการแบ่งขั้วทางการเมืองความรุนแรงในโลกจริงๆผ่านการรายงานข้ามหลายประเทศจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การกล่าวโทษผู้ใช้ว่าอ่อนแอหรือกล่าวว่าเทคโนโลยีชั่วร้ายโดยตัวมันเองแต่คือการชี้ให้เห็นว่าเมื่อระบบขนาดใหญ่ให้รางวัลแก่ความโกรธความกลัวและความขัดแย้งผลลัพธ์ทางสังคมที่อันตรายย่อมไม่ใช่อุบัติเหตุเล็กน้อยเป็นความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในแบบจำลองธุรกิจและการออกแบบของแพลตฟอร์มผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐกิจความสนใจเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้เป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าบริการโซเชียลมีเดียจำนวนมากไม่ได้แข่งขันกันเพียงเพื่อส่งมอบข้อมูลที่ดีขึ้นแต่แข่งขันกันเพื่อครอบครองเวลาและความสนใจของผู้ใช้ยิ่งผู้ใช้เลื่อนฟีดคลิกดูวิดีโอแสดงความคิดเห็นหรือกลับเข้ามาบ่อยแพลตฟอร์มก็ยิ่งมีโอกาสขายโฆษณาและเก็บข้อมูลพฤติกรรมได้มากขึ้นตัวชี้วัดอย่างการมีส่วนร่วมจึงกลายเป็นหลักนำในการออกแบบระบบเชอร์ชี้ว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระตุ้นการตอบสนองได้แรงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่จริงมีประโยชน์หรือเหมาะกับการสนทนาสาธารณะเนื้อหาที่น่าตกใจโกรธแค้นหรือยืนยันความเชื่อเดิมมักดึงความสนใจได้ดีกว่าเนื้อหาที่รอบคอบและมีเงื่อนไขมากกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นต้องมีเจตนาทางการเมืองจึงจะทำให้การเมืองรุนแรงขึ้นได้เพียงมันเรียนรู้จากสัญญาณพฤติกรรมว่าอะไรทำให้คนไม่ยอมออกจากแพลตฟอร์มผลลัพธ์คือระบบคัดเลือกและจัดลำดับเนื้อหาที่อาจให้ความได้เปรียบแก่ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงย้ายคำถามจากผู้ใช้เลือกดูอะไรไปสู่แพลตฟอร์มสร้างเงื่อนไขให้ทางเลือกใดเด่นขึ้นและใครรับผิดชอบต่อผลของเงื่อนไขนั้นประเด็น2รางวัลที่คาดเดาไม่ได้และการแสวงหาการยอมรับทำให้ผู้ใช้กลับมาอย่างไม่รู้ตัวเชอร์ใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมเพื่ออธิบายว่าเหตุใดการใช้งานจึงมักยืดเยื้อเกินเจตนาการแจ้งเตือนยอดกดถูกใจความเห็นและการตอบกลับเป็นรางวัลทางสังคมที่มาอย่างไม่สม่ำเสมอผู้ใช้ไม่รู้ว่าการโพสต์หรือการเปิดแอปครั้งถัดไปจะได้รับความสนใจเพียงใดความไม่แน่นอนเช่นนี้คล้ายการเสริมแรงแบบแปรผันซึ่งทำให้คนกลับไปตรวจสอบซ้ำเพราะอาจมีรางวัลในครั้งต่อไประบบยังเชื่อมรางวัลเหล่านี้เข้ากับความต้องการการยอมรับและการยืนยันตัวตนของมนุษย์การแสดงจุดยืนทางการเมืองการเข้ากลุ่มหรือการแชร์เนื้อหาที่สะท้อนภาพลักษณ์ของตนจึงอาจให้ทั้งความรู้สึกส่วนหนึ่งและการตอบแทนที่มองเห็นได้ทันทีประเด็นสำคัญของหนังสือไม่ใช่การบอกว่าผู้ใช้ไร้ความรับผิดชอบแต่เป็นการชี้ว่าแพลตฟอร์มออกแบบสภาพแวดล้อมที่วัดทดลองและปรับสิ่งกระตุ้นต่อผู้คนนับล้านอย่างต่อเนื่องเมื่อการได้รับการตอบรับผูกกับเนื้อหาที่แสดงฝ่ายชัดเจนหรือใช้อารมณ์สูงผู้ใช้ย่อมมีแรงจูงใจให้สื่อสารในรูปแบบนั้นมากขึ้นกลไกส่วนบุคคลนี้จึงเชื่อมกับปัญหาระดับสังคมเพราะมันเปลี่ยนทั้งเวลาที่คนใช้อารมณ์ที่ถูกฝึกให้ตอบสนองและรูปแบบของข้อความที่ถูกผลิตซ้ำในพื้นที่สาธารณะประเด็น3ระบบแนะนำเนื้อหาและฟองข้อมูลสามารถสร้างเส้นทางสู่ความสุดโต่งได้หนังสือให้ความสำคัญกับอัลกอริทึมแนะนำเนื้อหาเพราะมันไม่ได้รอให้ผู้ใช้ค้นหาเพียงอย่างเดียวแต่เสนอสิ่งถัดไปที่ผู้ใช้อาจดูเข้าร่วมหรือเชื่อระบบเช่นนี้ลดต้นทุนในการเดินทางจากความสนใจทั่วไปสู่เครือข่ายเนื้อหาที่มีจุดยืนเข้มข้นกว่าหากผู้ใช้แสดงความสนใจในประเด็นหนึ่งแม้เริ่มจากความสงสัยหรือความบันเทิงอัลกอริทึมอาจเสนอเนื้อหาคล้ายกันมากขึ้นและค่อยๆเชื่อมไปยังผู้สร้างหรือกลุ่มที่ใช้คำอธิบายแบบสมคบคิดและแบ่งฝ่ายกระบวนการนี้ไม่ใช่เส้นตรงสำหรับทุกคนฉะนั้นหนังสือไม่ได้อ้างว่าผู้ใช้ทุกคนจะถูกชักนำอย่างเหมือนกันแต่ชี้ถึงความเสี่ยงเชิงระบบเมื่อการคัดเลือกเน้นโอกาสสร้างการมีส่วนร่วมมากกว่าความน่าเชื่อถือหรือผลกระทบต่อผู้รับองค์ข้อมูลจึงไม่ใช่แค่การเห็นความเห็นที่ตนชอบผู้ใช้อาจได้รับโลกทัศน์ที่ทำให้ฝ่ายอื่นดูเป็นภัยคุกคามไร้ศีลธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิงความเอ็นเอียงเพื่อยืนยันความเชื่อเดิมของมนุษย์ยิ่งทำให้การแก้ความเข้าใจผิดภายหลังทำได้ยากฟิชเชอร์จึงเสนอให้มองการทำให้สุดโต่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมและอคติทางความคิด ม่ใช่ความล้มเหลวทางศีลธรรมของบุคคลเพียงลำพังประเด็น4จากข่าวลวงบนจอสู่ความเกลียดชังและความรุนแรงในหลายประเทศสิ่งที่ทำให้ The Chaos Machine แตกต่างจากคำวิจารณ์โซเชียลมีเดียแบบกว้างคือการติดตามผลกระทบข้ามพรมแดนฟิชเชอร์ไม่จำกัดภาพของปัญหาไว้ที่การเลือกตั้งสหรัฐมาเลยแต่พิจารณาว่าการขยายตัวของแพลตฟอร์มในบริบทที่มีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ศาสนาหรือการเมืองอยู่แล้วสามารถทำให้ข่าวลือและถ้อยคำลดทอนความเป็นมนุษย์แพร่กระจายเร็วขึ้นอย่างไรกรณีเมียนมาและศรีลังกามีความสำคัญในหนังสือเพราะแสดงให้เห็นว่าการขาดการดูแลเนื้อหาตามภาษาและบริบทท้องถิ่นไม่ใช่เพียงความบกพร่องด้านบริการแต่มีต้นทุนต่อความปลอดภัยของคนจริงๆหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับการแพร่ทฤษฎีสมคบคิดความเข้าใจผิดเรื่องการเลือกตั้งและเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐในวันที่6 2021เดนไม่ได้หมายความว่าโพสต์1โพสต์ก่อความรุนแรงได้โดยตรงหรือว่าแพลตฟอร์มเป็นสาเหตุเดียวของวิกฤตทุกครั้งความรุนแรงมีรากจากประวัติศาสตร์การเมืองและสถาบันที่ซับซ้อนกว่าจะแพลตฟอร์มสามารถเพิ่มความเร็วขนาดและการประสานตัวของเรื่องเล่าที่สร้างความกลัวได้การนำตัวอย่างนานาชาติมาวางร่วมกันทำให้เห็นรูปแบบซ้ำคือระบบที่ให้รางวัลแก่เนื้อหาปลุกอารมณ์ปล่อยให้ผู้มีเจตนาร้ายเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าผู้ที่พยายามสื่อสารอย่างรับผิดชอบประเด็นสุดท้ายความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มต้องถกเถียงควบคู่กับเสรีภาพในการแสดงออกวิเชอร์ตั้งคำถามเชิงนโยบายที่ยากว่าบริษัทเทคโนโลยีควรรับผิดชอบเพียงใดเมื่อการออกแบบและการจัดอันดับของตนเพิ่มการเผยแพร่เนื้อหาที่ก่ออันตรายแพลตฟอร์มมักอธิบายบทบาทของตนว่าเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการแสดงออกแต่หนังสือโต้ว่าการมีฟีดระบบแนะนำปุ่มแชร์และกฎการมองเห็นหมายความว่าบริษัทกำลังตัดสินใจเชิงบรรณาธิการผ่านระบบอยู่แล้วแม้การตัดสินใจนั้นจะทำโดยโมเดลอัตโนมัติดังนั้นประเด็นไม่ใช่เลือกระหว่างการควบคุมทุกถ้อยคำกับการไม่แทรกแซงโดยสิ้นเชิงอาจคือการพิจารณาว่าแรงจูงใจและการออกแบบใดๆควรถูกปรับเพื่อลดการขยายเนื้อหาที่พิสูจน์แล้วว่าสร้างอันตรายหนังสือสนับสนุนการมองปัญหาในระดับโครงสร้างมากกว่าฝากภาระให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลและมีวินัยอยู่ฝ่ายเดียวอย่างไรก็ดีข้อจำกัดที่ผู้อ่านและนักวิจารณ์บางส่วนเห็นคือหนังสือทำให้ความรุนแรงของปัญหาชัดเจนกว่าการเสนอแผนแก้ไขที่ละเอียดคำถามเรื่องเส้นแบ่งระหว่างการจัดการข้อมูลเท็จการป้องกันวาจาสร้างความเกลียดชังและการคุ้มครองการวิพากษ์วิจารณ์รัฐยังต้องการการอภิปรายต่อไปจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านยอมรับว่าความเป็นกลางของแพลตฟอร์มเป็นข้ออ้างที่ไม่พอเพียงเมื่อระบบของบริษัทเลือกอยู่แล้วว่าเสียงใดๆจะถูกขยายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีแพลตฟอร์มข่าวสารการเมืองและพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะนักเรียนนักข่าวผู้กำหนดนโยบายผู้ปกครองผู้ทำงานด้านสื่อและผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่อยากมองประสบการณ์ประจำวันให้พ้นจากระดับนิสัยส่วนตัวผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ชัดขึ้นว่าการเสพติดการเลื่อนฟีดการแบ่งฝ่ายและข่าวลวงไม่ได้เกิดจากความไม่รอบคอบของคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่สัมพันธ์กับระบบที่ทดลองเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ระวังสิ่งที่ระบบกำลังผลักมาให้เท่าทันแรงดึงดูดของเนื้อหาปลุกอารมณ์และไม่สับสนระหว่างสิ่งที่ถูกมองเห็นมากกับสิ่งที่น่าเชื่อถือหรือเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้ให้คู่มือแก้ปัญหาที่ตายตัวและคำตอบเรื่องการกำกับดูแลกับเสรีภาพในการพูดยังเปิดกว้างอยู่นั่นเป็นทั้งข้อจำกัดและคุณค่าของมันเมื่อเทียบกับหนังสือประเภทเดียวกัน The Chaos Machine โพดโดดเด่นจากงานรายงานเชิงสืบสวนที่เชื่อมกลไกภายในบริษัทกับผลกระทบในหลายประเทศไม่ได้เล่าเพียงการเมืองอเมริกันหรือผลเสียต่อสุขภาพจิตวิเชอร์ทำให้เห็นว่าอัลกอริทึมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมและการตั้งคำถามต่อมันต้องครอบคลุมทั้งแรงจูงใจทางธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบต่อโลกจริงๆคุณต้องการสนับสนุนแม็กฟิชเชอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่